Thanks, guys. Yes, man, dit was 'n bietjie geïnteresseerd en 'n bietjie einde van die intercession te join vanoggend voor ons begin het. Ek is so joy geresignate in my gees. Ek wil net sê die Here sê hy so joy is oor die mense wat hier sit. Ek wil hê julle moet dit weet. Die Here is so joy. Die Here is nie daar buite met 'n lat nie. Hy is daar met joy. And I say, yes man, I love you. He's my lightie, man. Maak nie saak of jy 60 is, jy's nog steeds my lightie. En ek is regtig joyous oor jou. En ek wil net dit by julle laat dat ek voel regtig die Here wil ook die joy herstel, jy weet, want mense wat waarskynlik hulle joy verloor het en in sekere areas. Ek glo die Here gaan ons herstel vandag actually. Dit is miskien nie baie in lyn met die topic waar ek gaan praat nie, maar ek voel regtig dis wat die Here sê. So ek is baie opgewonde om by julle te wees. Ek is baie bly saam my vriende in Pretoria te kuier. Dit is altyd 'n voorreg om hiernatoe te kom en saam met julle die Here te dien. En julle moet maar verskoon. Ek het nou in die begin van die jaar hier na Gauteng toe gekom. Ek was nog in 'n hele lewe Kaapenaar gewees en ons mix maar ons tale baie. En ek weet dis onderstel om Afrikaanse dienste te wees hierdie, maar as ek nou en dan oorglip na Engelse woord toe verskoon maar party van my PowerPoint slides wat ek al klaar gedoen. Wat 'n PowerPoint in Engels. Ai. Maar party van my tekste is in Engels, verskoon maar, ek gaan my bes probeer. Maar prys die Here, hy het hierdie Kaapenaar 'n Gautenger gemaak. Ek is 'n Gautenger nou in hart en hy het dit in 'n rekordtyd gedoen. Ek love hierdie plek. Dit is my net amazing. Ek mis hier die berge nie. Hoe weer is dit? Ek mis hier die groenigheid. Ek kyk na die paal en ek sê dis beautiful. Here, prys U naam. Dis net die Heilige Gees wat dit kan doen. So dankie Jesus. Ja nee, ek het nog nie dit gedoen, maar ek is nou op baie gevaarlike territory hier, so ek dink ons moet net in die woord inkom. Here Jesus, ek dankie vir hierdie voorreg, Here, om U woord te kan bring. Ek dankie Here God dat U almagtig is. Ons loof U naam, Here God. U is die enigste koning. Here God, voor U alleen buig ons neer. En ons sê vir U, Here God, ons gee ons lewens vir U, Here. En ek bid dat U van nou sal kom, Heilige Gees, dat U hierdie woord waarheid in ons gees sal maak, Here. Dat hierdie nie 'n waarheid net in ons verstand sal wees nie, maar dat sal drop in ons gees, Here. In die naam van Jesus Christus bid ons dit. Amen. Right. Luister julle, yes man, ek's excited. Die Here, ons het nou die naweek so 'n bietjie daai vierde fondasie wat julle gesien het, Liberty. Dis waar mense in vryheid begin instap in Johannesburg het nou hulle eerste een gehad wat hulle self aangebied het oor hierdie naweek wat nou verby is, Vrydag, Saterdag en die Maandag. Jesus en die Here het net gepitche. Ek meen, mense is vrygesit links, regs aan. Dit agter. Dit gaan nie oor hoe experience jy is nie, dit gaan nie oor diep jy die Here ken nie. Dit gaan oor staan jy in die autoriteit van Jesus Christus. En dit was awesome geweest. Reinhard was daar geweest, hy kan bevestig, jy weet, dit was net 'n amazing experience geweest om te sien hoe die woord waarheid is en die woord sê I have come to set the captives free. Jesus het gekom om bondages te breek. Jy weet, en as Christen is ons wonderstel om in die vryheid en die joy van Jesus Christus te kan lewe as overcomers, as oorkommers. Oorkommers. Oorwinnaars, daar's hy. So Here, maak hierdie woord bekend aan die mense, want my taal is 'n bietjie de mekaar. OK julle, ons vandag praat so 'n bietjie oor weerstaan die duiwel. Man, jy weet as jy in die weermag is en jy ken jou vyand, kan jy hom uitoorlê. Jy kan sy strategie identifiseer. En hy gaan jou nie kan vang met 'n sneaky flanker nie. Jy weet daai manne wat so van die kant af inkom, die ouens wat weermag movies kyk sal weet waarvan ek praat. Hy ouens wat so flank van die kant af, hy gaan nie vir jou kan vang met 'n flank nie. Want jy ken sy strategie. Jy het hom geïdentifiseer. En ons as Christene is nie veronderstel om blind te wees tot die metodes van Satan. En dit is waarvan 2 Korintiërs 2:10 tot 11 praat, is nie op die PowerPoint nie. Dit sê sodat ons nie deur Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Sodat ons nie deur Satan bedrieg sou word nie, want ons is nie met sy planne onbekend nie. We're not ignorant of his designs. Nou ongelukkig wat ek ervaar het is baie Christene is ongelukkig. Ons is ongelukkig ignorant in baie gevalle, maar daar's geen rede hoekom die bruid van Christus onkant gevang moet word deur Satan nie, want sy planne is exposed. Sy planne is aan die lig gebring. Dis wat Jesus kom doen het. Hy sy planne kom tentoonstel sodat ons kan weet wat hy doen, sodat ons hom effektief kan weerstaan. Dis deel van die goeie nuus. Dis nie volle goeie nuus nie, dis deel van die goeie nuus. En ons gaan dit op hierdie deeltjie gou fokus vandag. En omdat sy planne aan die lig gebring is, kan ons dit vernietig. As ek mos weet wat die strategie van Satan is en ek weet wat hy gaan doen, dan kan ons mos vernietig word. Deur die bloed, ja, maar ook deur die autoriteit wat jy het in Christus. En ek wil net vinnig 'n waarskuwing maak dat jy weet, dit is nie nodig om in die okkulte in te beweeg en die okkulte te probeer bestudeer om te weet wie jou vijand is en wat hy doen en al hy goed nie. Alles wat jy wil moet weet van Satan is hier in hierdie boek. En dis al wat ons hoef te weet. Ken die boek en jy ken die vijand. Dis wat jy boek ken. Goeie motief om die boek te ken. Ja, motivering om die boek te ken. So, ken die boek en jy weet alles van jou enemy in elk geval. Maar dit is belangrik om te verstaan hoe hy werk. En sy strategie te kan identificeer wat die boek vir ons baie duidelik tentoonstel om hom effektief te kan weerstaan. Nou, 1 Petrus 5, 8 tot 9, wys ons baie duidelik, Satan is vol verleidelike planne. Volgende paar tekste is hier op die PowerPoint, die genuine die keer. Sy strategie is om sy werk te verskuil. Hy verskuil sy werk, hy kamoufleer dit. Sodat jy nie kan identifiseer en ek nie kan identifiseer dit is hy wat actually werk in ons lewens nie. Want as hy geïdentifiseer word, hy bas dit en hy weet dit. So wat hy doen, is hy baie sneaky. Ja. Hy kom in baie baie subtly. En hy verskuil sy werke. 2 Korintiërs 11:14 wys hy sy engel van die lig. Hy kan homself, kamoufleer en voorhou as 'n engel van die lig. Johannes 8:44 identifiseer hom as die vader van leuns. Al wat Satan kan doen is lieg. Lieg en bedrieg is al wat hy kan doen. Niks verder nie. En vir ons om effektief voor God te stap, is dit belangrik om hom te kan weerstaan, en weet hoe om hom te weerstaan, en dit prakties uit te voer. Nie net die kennis daarvan te hê nie, maar dit actually uit te voer, want deur die doen, kom die oorwinning. Ok. So, Satan oor die algemeen val mensdom aan op 4 areas. Eerste een is in ons verstand. Dis die myn area. Dis die binne. Hierdie 2 lobbe. Dis sy area van spesialiteit. Tweede area is in die vlees, in jou liggaam. Derde area is in jou gewete, in jou conscience. Ek wil hom skei van die verstand, want dit is nie heeltemal dieselfde as die verstand nie. So in die conscious val hy mensdom aan. Die vierde area waarop ek nie kan fokus vandag ongelukkig weens dit 'n bietjie tyd is in die omstandighede. As jy Satan, ons sien dit in die woord, Jesus is op pad na die land van die Gadarenes toe om duiwels te gaan uitdryf. Duiwels weet dit, hulle stuur 'n storm. Stuur 'n storm om daai boot te laat sink. Petrus en Johannes, vissermanne, geharre vissermanne, nie pabroeke nie, nie lamsakker nie, nie bang nie, vrees hierdie storm, want hulle besef hierdie storm het potensiaal om hierdie boot te laat sink. Dis hoe kragtig hy storm was. Jesus staan op, hy rebuke hy storm in die see stil. Maar die demone het geweet, hulle kom vir hulle. Dat Jesus kom vir hulle. Dis hoe kom hulle hy storm gestuur het. So, dis net, ek gaan nie op fokus vandag nie, ek wil op die eerste 3 fokus. Die gedagtes, die conscience en die liggaam. Ok, kom ons kyk eerst na ons gedagtes, die werke van Satan in ons gedagtes. 2 Korintiërs 10:4-5. For the weapons of our warfare, not of the flesh, but of divine power to destroy strongholds. We destroy arguments, and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Nou wat Satan doen, is hy probeer vestings vorm in ons gedagtes. 'N vesting is 'n stronghold. Ok, daar is een mooi woord, nee, jy het nie dit geweet nie. Een vesting is een stronghold, maar ek gaan maar praat van stronghold, dit is net makkeliker vir my. So, hy probeer een stronghold vorm in ons kop. Nou, die funksie van een stronghold is dat die mens, of een christen, dit is al die heerlijke koekie wat nou so gesit het, Die funksie van 'n strangel is dat 'n Christen God nie sal gehoorsaam wees nie. Dis die funksie van 'n strangel. Dis wat Satan probeer doen om 'n strangel in ons kop te sit, is sodat 'n Christen nie vir God gehoorsaam sal wees nie. Nou wat is 'n strangel? Obviously ons weet dis 'n ding wat jy sukkel om van los te kom ensovoorts ensovoorts, maar meer spesifieke beskrywing. 'n Strangel is 'n vals gedagtepatroon wat ek as waarheid aanvaar. Dis 'n vals gedagtepatroon wat ek as waarheid aanvaar en as gevolg van hierdie waarheid wat ek vir myself vat wat actually leen is, begin ek toekomstige besluite daarop baseer. Ek maak besluite op hierdie ding wat ek dink waarheid is, in meantime is dit 'n leen. Dit is 'n onder andere 'n strangel. Nou, ek gaan vir jou voorbeelde gee hierso. Ek wil nie enigiemand condemn nie, ek wil nie enigiemand condemn nie, maar ons moet net eerlik wees oor wat hierdie goeters behels. Een van hulle is byvoorbeeld die baba doop. The strangled after tradition. Ek weet wat die woord sê, ek besef dat die doop Bybels is, dis wat Jesus vir my vra. Dis om in oorwinning te stap anyway, net so by the way. Dit is om enigiemand te condemn nie, sodat ons aan 'n plek van autoriteit kan instap. Dit is hoekom Jesus sê, luister, laat die doop en identifiseer met my. Ek besef die waarheid daarvan, dis wat die woord sê, maar tog steeds gaan ek my kind laat doop, besprinkel. Want hy strangel van tradisie te hou vas aan my. 'N Ander een is byvoorbeeld byvoorbeeld nie te glo in die gawes van die Heilige Gees nie. Nie in die krag van die Heilige Gees nie, maar my intellek kom in die pad. Jy sien ek hou meer vas aan my intellek en aan dit wat ek kan verklaar as in die grootheid en die almag van God. En so baie mense, ek wil net sê dat jy weet ons intellek is onderworpe actually aan die vloek wat oor hierdie wêreld uitgespreek is. Ons dink met 'n gevalle brein. Ons is gevalle wesens. In ons gevalle brein kan nie vir God uitfigure nie. Dis onmoontlik. You know, some things you need to step out in faith in order to see the fruit of them. Een van dit is om die gawes van die Gees te embrace vir jouself en te gedoop te word in die Heilige Gees, want so dis waar die krag van God manifesteer in ons lewens. And just throwing it out there, don't shoot me. Ander een byvoorbeeld is evolusie. Yeah. Vas te hou aan die teorie van 'n mens. Teorie van 'n mens. En as gevolg van dit, begin ek te wonder, maar luister, is ek regtig accountable aan God op hierdie dag? Weet, as hierdie al hierdie goeders waar is. En ek staan nou op die woord nie. Strangels, baie kragtige strangel in mense se lewens. So as ek hy leen as waarheid vat, dan maak ek myself onderdanig aan 'n strangel, wat beteken ek gaan Jesus Christus nie gehoorsaam wees op jou in die dag nie. En dis presies wat die vyand wil hê. Sy primêre gevegsone is hier binne. Sy primêre gevegsone. En sy spesialiteit lê daarin om gedagtes te plant wat ons dink ons eie is. Dis sy spesialiteit. Hy plant gedagtes, hy sê hy sade in 'n mens se kop. En ek dink as ek wat dit gedink het, in meantime was dit die hele tyd 'n sataniese gedagte gewees. Hy's bedrieglik en as gevolg van hierdie bedrieglike gedagtes reageer Christene op hierdie gedagtes omdat hulle dink dit van hulle self afkom. En dit is waarom dit nodig is om discernment te kan hê, om te kan onderskei wat is van myself en wat is van Satan af. En ons gaan 'n bietjie verder, ek gaan 'n bietjie later gaan ek net vir julle wys hoe om dit te kan onderskei. It's actually baie eenvoudig. So by the way, ek wil net vir julle sê demone is nie baie slim nie. Alraai. Hulle is nie ja, weet hulle het dieselfde taktiek gebruik al nou vir 6000 jaar. Vir 6000 jaar. Dis waarom dit actually eenvoudig is om hulle te kan identifiseer. Ons moet in dit ingeoefen raak en dit dan toepas. En ek sê vir jou, jy gaan oorwinning kry soos nog nooit van tevore nie. Nou, ek dink ons is ook almal bewus daarvan dat meeste sonde ontstaan hier binne. Sin doesn't just happen. Dit word op gepremeerde tyd. Iets soos pornografie. My vriend, dis nie die gevolg van 'n swak vlees nie, dis die gevolg van 'n ongedissiplineerde verstand. You don't take this thought captive. Dis waarom jy sukkel met daai goeters. Daai issues wat jy het met jou leiers, as die issue het miskien met Heinrich of Nikki of Alistair of Dani of een van die district leiers of Michael of jy weet een van die elders of jou zone coach of jou klein groep fasiliteerder. Dis nie van God af, ek sê jou nou. As jy issues het, jy het die ding in jou hart, jy dink al hierdie negatiewe gedagtes oor hulle. Dis nie van God af nie. Dis demonies. Dis 'n ding wat vasgevat moet word. Waar ons autoriteit moet vat. Jy weet in as Satan kom met 'n gedagte, weet, kom hy nie inskreeuende sê sataniese gedagte, sataniese aanval. Nee, glad nie. Hy sattel. Hy trippel in op sy tone en hy laat glip om net so onder die tafel. Baie siekies. Nee. Hy laat is net waar kom haar gedagte vandaan? Dit hoef nie 'n sondige gedagte te wees volgens my nie. Jy weet, hoef jy te vir 'n ou byvoorbeeld om te dink aan 'n vrou naak of so iets. Dit is heeltemal anders wees. Soos byvoorbeeld, weet wat JP nou van praat, is absoluut te bog man. Wat weet die ou in elk geval? Hoe kan jy na hom luister? Miskien is 'n bietjie van sy trollie af. Ek dink jy moet versigtig wees vir wat hy sê. My vriend, ek wil jou aanmoedig. Check jou gedagtes. Een ander ding wat ek al opgemerk het, daar is in Johannesburg, ek weet nie, Heinrich of Alistair, of julle het al gesien, as julle al kom preek het nie. Maar, jy kry so paar individue wat ingestap kom, yes man, hulle is vol lewe. Prys die Here vir die lewe, jy weet, en kom in, en ons worship lekker, en gaan goed, en alles, en sodra ek hy mic vat, en die woord begin bring, val hulle al, like so dronk matroos in een stoel, weet het. Ek is soos in, wat een os gaan aan, ek weet, ek is nou miskien, ek ben nou nie arrogant as ek het sê nie, maar ek weet, ek is miskien nou nie die beste preker nie, maar ek sê, ek weet ook die boringste preker nie, jy weet, ek meen, ek kan nou nie denk, my stem jy so gaan laat val die hele tijd, en jy kan nie jou oor oopbou nie, jy weet. Daai ding, is een demoniese ding. Is een demoniese gees wat op mense rus, wat die woord van hulle wil steel. Hulle kan letterlik net nie hulle oor oopbou nie. Is vir hulle onmoontlik. Is 'n demoniese ding wat vasgevat word in die gees. Het julle dit al gesien daarso? Gebeur, né? Prys die Here. OK. So hy's bedrieglik. Hy's baie bedrieglik. En ja. Jy sien, sodra ons daardie gedagte vir onsself vat, daar die leen, wat hy kom plaas in ons gedagtes, en hy vir onsself vat, onmiddellik het hy voet in die deur. Wanneer ons daai ding wat ons dink, 'n waarheid is, is actually 'n leen, en ons dink is 'n waarheid, en ons begin het vir onsself vat, as 'n feit, dan het hy sy voet in die deur, en van daar af kan het sy aanslag loop. Dis waarom het belangrik is om te kan onderskei. So, wedergebore Christene, moet leer hoe om 'n onredelike gedagte te weerstaan. Nou, ek wil net by sê, jy hoef nie nou behept te raak met jou gedagtes nie. Dit is wat ek probeer oorbring. Ek wil net strategieë oorbring, wat jy kan gebruik as 'n identifikasiemiddel oor hoe om Satan te identifiseer. Moenie behept raak met jou gedagtes nie. Onthou, ons fokus is altyd Jesus. Ons fokus is nooit Satan nie. Ons fokus is nooit die demoniese nie. Ons fokus is Jesus, want in die teenwoordigheid van Jesus word ons bevry. En dit het ek nou al, dis waarom ek dink in worship, ek glo dit met my hele hart, mens, omdat ons in die teenwoordigheid van God instap, kry mense bevryding, hulle is jy bewus van. Wie hoekom? Want dit is in die teenwoordigheid van God. In die teenwoordigheid van God kan demoniese goed nie staan. Dis waarom worship so powerful is. Jy weet, dis hoekom ons by mekaar kom, en ons moet gefokus aankom. Hoeveel van julle het al ervaar in worship tyd, yes, dan hartlik jy na wat woensdag gebeur het, en jy onthou van wat Vrydag gebeur het, en jy dink aan jou agenda vir volgende week, en enige iemand, ja, min sondaars hierdie kerk, hoor. Ek gebeur baie met my, hoor, ek moet sê, wat ek moet vasvat hier binnen, en sê, nee, ek fokus op Jesus, en in die teenwoordigheid van Jesus, kom die vryheid. Prys die Here, Jesus, hy is amazing. Anyway, kos gaan aan. Ons oë is altyd gefokus op Jesus. So, Filippense 4, 8, jy weet, as ons begin gefokus raak op Filippense 4, 8, raak het vir ons makkeliker om ons gedagtes te onderskei van wat Satan haar probeer insit. Kom ons kyk gou daarso. Brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there's anything worthy of praise. Wat is die volgende woord? Think about these things. Think, dis 'n aksiepunt. Dis nie net 'n woordjie wat gedrop het in die Bybel nie. Dis 'n aksiepunt daarin. Dit beteken jy moet proaktief wees met jou gedagtepatroon. Think about these things, want as jy nie aan dit dink nie, gaan daar ander gedagtes inkom. Iemand het eendag, was 'n kamerie ou gewees, ek kan nie nou weet wat sê. Praat hy van die ou, verskil tussen 'n ou en 'n vrou. Ag, en hy verduidelik oor vrou se breinwerk, was nogals baie humoristies. En toe verduidelik hy van die ou en in die brein van die man is daar 'n nothing box. En wanneer die ou se nothing box aan die gang is, dan beteken dit hy dink net aan niks nie. Hy's net nothing will be taken in because he thinks about nothing. Maar dit is eintlik 'n leuen, want daar bestaan nie iets soos 'n nothing box nie. Ons dink altyd aan iets. Die vraag is wat en wat het ons toe om in te kom? Jy sien, ongelukkig in vandag se lewe het ons te veel passiewe denkers, praat van Christene nou. Passiewe denkers. Lui denkers. Want dit is let my mind go, want it's not gonna think about anything. If I think, I need to think scripture. Philippians 4:8 kind of scriptures. What is commendable? What is honorable? What is just? What is lovely? What is pure? As ek in die traffic sit, mense maak my bietjie ongelukkig. Wat ook al, waaraan dink ek? Weet jy, hoe gesond is dit vir jou gees om te begin dink aan die hemel? Hoeveel dink aan die hemel? Dink hoe dit daar gaan wees. Dink aan Jesus. Dink hoe hy is op die oomblik. Waar hy sit aan die regterhand van God. Dink jy aan hierdie goeders? En as gevolg daarvan, kom Satan met sy sakgedagtes, ek dink Satan is so 'n huge sakgedagtes, wat reeds ge-manufacture is, en is in die vorm van 'n daad, hy sê, o, passieve denker, poek, gooi hom in die daad, passieve danker, poek, gooi hom in die daad, en so val hy gedagtes, een na die ander, omdat ons passief dink, soos jy proaktief in ons denken, ek wil jy aanmoedig, om proaktief te begin raak, in ons gedagtes, en te dink volgens die woord, want dan raak ons skerp, dan raak ons skerp, dan begin ons te herken, wanneer Satan se strategie besig is om ons gedagtepatrone te infiltreer en ons kan baie duidelik daarmee deel, onmiddellik, effektief. Dit is baie maklik dan, wanneer ons gedagtes Bybels is. So ons sal kan onderskei. Nou as ons toelaat, onsself toelaat om ons gedagtes passief te hou en dit onbeskermd te hou, dan maak ons osself ook vir vyandelike indringing. OK. Dis net bewus daarvan. En ek weet dit is 'n probleem met baie Christene vandag. Dat ons sukkel daarmee. En baie mense sê ja, maar dit is moeilik om dit te doen, man. Dit is vrek moeilik om oor al hierdie goeters die hele tyd te dink. Wel, ek het nou al 'n paar halfmaratonne gedoen. Ek hoop om 'n maraton te doen eendag van die tyd. Ek het nou baie lanklaas gedraf, maar met ander woord, as ek sê nou maar, Two Oceans was nou, weet, môre gewees, en ek vlieg af, en ek gaan doen die Two Oceans, ek sê jou nou, ek gaan nie 20 kilo's haal nie. As jy manier, en as nog 35 oor dan. Weet, dit is, ek praat nou van die ultra. Dit sal, ek sal myself pynig. As jy manier, ek gaan dit maak. Hoekom nie, want ek het die geoefen nie. Jy sien, week 1, 2 kilo's, week 4, 7 kilo's, week 13, 15 kilo's. So bou ek dit op, so bou ek dit op, so bou ek dit op, totdat ek die marathon kan doen. Gemaklik. Selfs met ons gedagtes. We practice it. We practice it. Oh, week 1, sorry jyre, ek het 'n paar gedagtes aangelaat, ek het besef, ek het vergeet van Filippense 4 vers 8. Ek gaan nou weer 'n bietjie fokus op hierdie gedagtes. Week 2 raak het makliker, week 3 raak het makliker, week 4 raak het makliker. Maar omdat ons in hierdie kids society lewe, maar as ek my burger nie kry binne 'n minuut nie, wil ek my geld terug hê. weet ons nie hoe om te endure meer nie. Ons weet nie meer hoe om vorentoe te push die hele tyd nie. Nee, gee nie op na week 1 nie, gaan aan na week 2. Wanneer jy val, jy gaan aan na week 3, gaan aan na week 10. Totdat daai gedagte so getrein is, dat het net goddelike gedagtes is. En dit wat Satan inkom, kan jy net so weerstaan, jy kan hulle net so bounce, jy kan net so afgooi van jouself af. Jy is getrein, jy is reg in jou verstand. As a man thinks in his heart, so easy. Jy sien, dit wat ons in ons gedagtes toelaat, dit waarop ons mediteer, dit is wie ons raak. Kragtig. Krink amen, krink miskien. Dit waar ons dink, dit waarmee speel ons gedagtes, dit is wie ons raak. En hoor, die ander ding is, wat mense vir my sê is, luister maar, ek kan net nie my gedagtes te beheer hê. Want jy sê, dit is die grootste klomp bogga in die hele wêreld. Ons kan allemaal ons gedagtes beheer. Ons gedagtes is nie krachtiger as die autoriteit wat jy het in Christus Jesus. Ons gedagtes is onderhewig in ons gees. The sons of God are led by the spirit of God. Dis waarom so belangrik is om ook in die gees gedoop te word, onder andere. Om gevul te word met die Heilige Gees. Jou gedagtes is subject aan jou gees. Maar was 'n stadium wat ek gevoel het, ek kon nie my gedagtes beheer op 'n stadium nie, maar ek was toe ongered geweest. Ek gevoel het geraak het met die gees, het die Here vir my stap vir stap begin verwys, om autoriteit te neem in my gedagtes. En om te eer daarteer, en om oorwinning te kry daarteer. En ek kan vir julle aanmoedig deur persoonlike testimonie, dat ons kan ons gedagtes beheer, ons met die autoriteit uit. We have the mind of Christ. Okay. So, wanneer die vyand inkom, die eerste keer, jy weet, is dit actually nogals relatief maklik om te identifiseer, veral as jy Filippense 4 vers 8 toepas. Nogals maklik om te identifiseer en om te weerstaan. Maar sodra daai gedagte van Satan vat vir myself en ek begin te mediteer op hierdie ding en ek begin dit vir my 'n feit raak, dan raak dit baie moeilik om van daai ding ontslae te raak. Dit is waarom dit baie belangrik is om sommer van die begin af om die haase pad te laat kies. Jakobus 4:7. Weerstaan die duivel en hy sal vir julle wegvlug. Resist the devil and he will flee from you. Nou, vriende, ek wil net vir julle sê dat as die woord sê, as jy die duivel weerstaan, dan sal hy vlug, dan bedoel die woord het. Hy het iets anders bedoel toe hy het gesê, daar, jy weet, jy kan gaan opsoek in die Strong, jy kan gaan opsoek in Grieks, jy kan gaan opsoek in Khoza, in Chinees, alles, hy sê, resist the devil, he will flee from you. Dis wat die woord bedoel, as hy het sê. Jy weerstaan hom en hy sal gaan. Nie miskien nie, nie dalk nie, hy gaan. Hy is weg, hy hardloop. Hoekom het jy hom weerstaan? Jy staan op die woord van God. En die woord is waarheid. Altyd. En ons weerstaan hom in geloof. Maar nou wat van die tweede gedagte wat terugkom? Hoe werk dit? Nou, dis interessant, ek Lorraine, my vrou het nou die dag een bykie gesels daaroor, net terwijl ek bykie gemediteer het oor preek en so aan, en ons het besef dat ek en sy, het die selde ding toegepas oor die laaste 5 jaar ons nog nooit met mekaar gekommunikeer het, dat was amazing, maar ons al twee kan die vrug van sien in ons levens, ek gaan nou bykie verder daarop ingaan, net om my punt te maak van wat van die tweede gedachte, wat inkom, wat verband hou met die eerste gedachte, eenvoudige voorbeeld, ek wil nie kompleks raak nie, sê nou maar, ek het 'n probleem met las, okay? En ek dink aan 'n spesifieke vrou, last voel. Ek weerstaan haar gedagte, ek stap weg van, I resist the devil, wat sê die woord? He flees. So dis nie hy wat terugkom met haar gedagte nie, so, hoekom kry ek haar gedagte? Sien daar gedagte in my subconscious gaan sit. Satan gepenetreer, toe gaan sit hy daar so, subconsciously. En jou eie gedagte is besig met dit te speel. So wat doen jy met daai gedagte? Jy ignoreer dit. Jy hoef nie om vergifnis te vra nie. Jy het niks verkeerd gedoen nie. Jy ignoreer dit flat out. En jy sê, ek sal nie staan vir hierdie leen nie, want dis wat het is, dis 'n leen. Dis 'n leen wat terugkom. Dis al wat het is. En om net julle prakties te maak, kyk, Satan sal altyd probeer, moet nie dink omdat 'n mens in die pastorie is, dink jy altyd sulke pragtige gedagtes nie. Satan het sy maniere waar hy altyd wil insluit. En veral met mans, is dit 'n ding van vrouens. Hy wil mans verlei deur te kyk na verskillende vrouens. En ek het agtergekom dat sê nou maar kyk na 'n vrou en ek sien, "Jesus, maar sy's 'n pragtige vrou, goeie karaktereienskappe." En onmiddellik dan kom al 'n gedagte in van, "Jesus, maar sy sou eintlik 'n beter trouvrou as Lorraine gewees het." Hang on. Ek ken nie jou nie. Of actually, ek ken jou. Putsek, in die naam van Jesus. Ek weerstaan jou. Ek gaan, Satan. Maar dan kom my gedagte terug. En dan ignoreer ek het flat out. Kom het terug 3., 4., 5 keer. Ignoreer het flat out. Weet wat gebeur met my gedagte? Hy gaan dood. It just cease to exist. En Lorraine het precies die selfe ervaar. Waar Satan sal kom na haar toe. En hy wys vir haar man. Waar daai man se karaktereienskappe baie beter is as myne. Sê nou, vir al my swakhede, want dit is wat Satan doen, hy se fokus op ons swakhede en sê, luister, dis jou man se swakhede, maar kyk net hoe amazing sterk punt dat daai ou. En sy sal dit agterkom, sy weerstaan die duivel, maar hy gedagte met die gedagte kom terug, 2., 3., 4., 5 keer. Sy ignoreer dit, sy weerstaan dit nie weer nie, sy ignoreer dit, en dit disappears. Van haar 2., 3., 4 gedagte is 'n subconscious gedagte. Dit is nie meer van die duivel nie, because the devil has fled. Dis wat die woord sê. Maak dit sin. Maak dit sin. Dis wat die woord sê. Prys die Here. So the principle that we follow is resist the first time, ignore the second time. Resist the first time, ignore the second time. Nou, as Satan terugkom met 'n ander gedagte oor 'n ander vrou, dan moet ek weer resist, want dit is 'n ander gedagte dan. Maar as dit dieselfde gedagte is, resist ek nie, ek ignoreer. En wat baie Christene doen, omdat hulle 'n probleem het met die woord, of omdat hulle die woord nie heeltemal glo in hulle gees nie, hulle sê dit met hulle woord, maar hulle glo dit nie in hulle gees nie, resist hulle tot die 100ste keer, elke liewe dag, en hulle raak pap. Hulle raak in hulle kassing. Want hulle resist en die ding gaan nie. Dis omdat jy nie die woord toepas nie. Jy's nie veronderstel om die heeltyd te resist nie. Jesus has already won the battle. The victory is ours. Resist one time, ignore the second time. And he will flee. So by the way, ek wil net vir jou sê, as 'n gedagte inpop, wat jy weet, nie van jou af is nie. Jy hoef nie eens om vergifnis te vra vir die Here. Want dan you just resist it. Die probleem kom in wanneer ons begin mediteer al. Wanneer ons mediteer op daai gedagte, then we take it to God. We say, God, I'm sorry, I repent of this. I've meditated on that. I've allowed this thing to come and sit in my mind. I repent of it. I ask you forgiveness. I walk away from it. Okay. So moenie konstant weerstaan nie, is onnodig. Jy staan nie een keer, jy gaan dit tweede keer. Ek het dit al gesê. OK, so dit is min of meer die breë raamwerk van hoe Satan ons gedagtes probeer aanval. Tweede punt waarna ek wil kyk. So bly ons het klaar gesocial. Dit kan ons nou lekker aangaan, hè? Warm maar binne, is lekker koelie binne. Wil die mense hier binne want hulle nie so warm kry buite. Tweede punt is die werk van Satan op die liggaam. Hy werk in ons gedagtes, en dan werk hy ook op ons liggaam. En hy val die liggaam aan. Nou, baie siektes is werklike mediese siektes. Dit is die eerste een om het herken. Daar is ook baie siektes wat nie medies is nie, en een sataniese aanval. En ek kan veel een paar testimonies gee, van wat ek gesien het met ander mense al gebeur het, actually in hierdie week, en met myself ook. Baie interessant, Lukas 4:39. Dis al wat ek al opgesit het. Ek het hom verkeerd omgehaad, sorry julle. Lukas 4:39. Jesus gaan saam met Petrus na sy ma se huis toe. Die tannie is siek, sy het 'n griep, en Jesus bestraf die griep, en die griep gaan. Maar dit maak nie vir my sin nie. Want die griep is 'n simptoom. Ek kan nie 'n simptoom bestraf nie. Ek kan 'n persoonlikheid bestraf, maar nie 'n simptoom nie. Ek kan nie hierdie horlosie bestraf nie. Ek kan nie hierdie stoel of hierdie kateder bestraf nie. Ek kan 'n persoonlikheid bestraf. En hier kom Jesus in en hy bestraf haar griep wat 'n simptoom is. Hoekom? Want daar was 'n persoonlikheid agter die griep. Was 'n demoniese persoonlikheid. En hy bestraf haar griep en haar griep gaan. Net so. Ons sien dieselfde in Markus 9. 'n Seentjie kom na 'n pa bring sy seentjie na Jesus toe. Hy wil hê hom moet hom genees. Seentjie is doof en die seentjie is stom. Jesus genees hom nie. Jesus bestraf die dowe en die stom gees en hy seentjie is net so gesond gemaak. Baie interessant. Dis baie interessant. So, as ons kyk na die Nuwe Testament, daar twee tipe siektes. Ons kry 'n mediese siekte wat regmatige oorsaak het en ons kry 'n siekte as gevolg van 'n sataniese aanval. Nou, die mediese siekte, wat doen jy daarmee? Moet jy dit bestraf? Nee. Jesus het hulle genees. Dis die verskil. Jesus het hulle hande opgelê en nie die siekte bestraf nie. Gaan nou vir julle 'n praktiese voorbeeld gee, maar hy siekte genees. En die wat 'n demoniese persoonlikheid gehad het, het hy bestraf en haar persoon was onmiddellik gesond gemaak. Okay. Dit is my baie interessant geweest toe ek dit die eerste keer ontdek het hierdie. So, ek weet nie of julle miskien nou met kan identifiseer, maar jy ooit sleg gevoel wat jy net nie kan verstaan waarom nie. Daar's geen rede nie. Ek meen, jy het niks verkeerd geëet nie, jy's relatief gesond, maar jy voel net so pap, het voel of 'n griep kom, het kry hoofpynne, jy weet nie waarom nie. Daar's geen regmatige oorsaak daarvoor nie. En veral voordat jy iets moet doen wat te doen het met die koninkryk. Kom maar ding. Is dit in hierdie week so geval gehad? Een van die persone wat fasiliteer by Liberty. Een van 'n baie sterk leier in ons kerk. Sy was gehospitaliseer Woensdag oor 'n toestand wat die dokters absoluut geen verklaring het. Sy het die een hoofpyn na die ander, migraines wat sy nog nooit in haar lewe gehad het nie. Sy het 'n griep begin ontwikkel wat verskriklik was en toe sy gastro gekry, so erg as sy in hospitaal geëindig. Net voor Liberty. Nou toe weet ek, ag man, hierdie is mos nou net bos. Ons moet nou Satan hierdie wat te werk is. En toe gaan ek in Lorraine Donderdag gaan sit, gaan bid met haar, sy is in haar kas. Ons gaan bid met haar. Ons bestraf daai ding. Niks genesing gebid het. So daai ding bestraf. Vrydag aand sy by Liberty 100% gesond. Geen probleem nie. Binne 24 uur. Dokters kon dit oor 3 dae nie reg kry nie. Maar Jesus kan dit doen in 'n rekord tyd. Jy weet, so hierdie goeters is real people, dit gebeur. Die vyand kom met sy aanslagte. En ons moet leer hoe om daai tweede ding, wat Satan, wat hy kom in 'n siekte toestand op jou gooi, hoe om daai ding te weerstaan. En ons moet leer om te vra of 'n siekte regmatige toestand oorsaak het. Hierdie ding wat ek in my lewe ervaar, is dit 'n Is daar 'n oorsaak daarvoor? Ek meen, kan ek dit reasonably verklaar? Indien nie, ondersoek ek verder. Nooit, ooit aanvaar ons siekte sonder bevraagteken. Sê weer, nooit aanvaar ons 'n siekte sonder om dit te bevraagteken. As dit sataniese oorsprong het, weerstaan ons dit. Ek wil vir julle twee voorbeelde gee. So 'n paar weke terug toe ek Lorena Sanhien toe net vir 'n naweek. Amazing. Ja, beautiful area van die land. Enige Sanhieners hierso? Yes, prys die Here. Julle is goeie mense hoor. Fantastiese area van die land. Beautiful. Goedkoopste vrugte en groente wat ek my lewe nog gesien het. Dit lyk so pragtig. En groen en alles. En my vrou is nou so 23 weke swanger. Sukkel maar 'n bietjie met die swangerskap hê. Sy voel so lekker altyd hê. En sy het in die kar gelê en slaap, ek het bestuur. Jesus, en ek kry hierdie hoofpyn. Nou, ek kry nie baie hoofpyn nie. Ek kry genuine bitter min hoofpyn. En as ek 'n hoofpyn kry, sit dit hier bo rond my hoofpyn. En die dag terwyl ons ry, soos ek is so halfpad op pad, ek kry hierdie splitting hoofpyn. Ek het nooit in my lewe hoofpyn gehad nie. Reg agter my eyeballs. My oogklappe, my oogballe. Né? Reg hier agter. wat jy noem, 'n oogbal. En yes man, maar dit is 'n paralyzing pyn wat ek ervaar. En terwyl ek so ry, nou dink ek, jy's nou waar kom die ding vandaan, weet? Het ek nou iets verkeerd geëet? Het ek nou iets verkeerd gedoen? En op baie stadium was my liggaam skoon, soos in skoon, glo my, daar was niks in my liggaam wat my enige hoofpyn kon gee. En jy sal nou weet. En ek kry so 'n sagte stemmetjie in my kop. JP, hierdie hoofpyn is van God af. En jy moet net 'n bietjie suffer vir Jesus. En ek dink so vir 2 sekondes en ek dink, nou hoe de os gaan Jesus geglorify word deur hierdie pyn? Ek ry saam met my vrou. Hoe gaan Jesus Christus verheerlik word deur hierdie pyn wat ek nou voor moet suffer? En ek kan identifiseer dit net daarvan Satan. En ek sê, nee, sorry. Luister, ek aanvaar nie daai leen nie. Lorraine slaap, so ek praat in 'n saggies in myself. En ek begin haar dinke bestraf. En ek sê net vir hom, in die naam van Jesus, jy sal nie bly nie. Weet wat gebeur toe? Niks. Hy pyn bly agter my oë. En ek dog, o, Jesus, ek het nou gemis. En toe voel ek net, Gees van God sê, push through. Trakteer. En vir 10 minute bid ek net. Ek bid in tale en ek bestraf vir die ding en ek bepleit net Jesus se bloed oor hierdie pyn. Binne 8 tot 10 minute is hy pyn weg. Heeltemal. En ek sê nou vir jou, dit was nie een van die pyne wat weggaan binne 8 tot 10 minute. Dit is een van die wat 'n paar grandpa's sukkel om reg te kry. Jy weet? En omtrent toe breek ek Lorraine toe, hy sê verder, 45 minute na so 'n uur later, kom my pyn weer terug. Jy sien, Satan gaan probeer, hy soek 'n opportune geleentheid om te sien of jou geloof regtig sterk is, of jy regtig staan op die woord van God. Kom my pyn terug. Onmiddellik identifiseer ek 'n ding en ek rebuke dit en hy toe gegaan. Want daai ding was 'n demoniese ding gewees. Daar was geen mediese rede daarvoor nie. En ek verstaan die autoriteit van Jesus Christus. Tweede voorbeeld wat ek vir julle wil gee is paar dae later toe drink ek sappe met verskriklike hoë suurinhoud in. My keel was baie sag op daai stadium. Met verskriklike is soos weet tomaties, pineappel, oranges, al sulke goeders en hoë suurinhoud drink ek toe. Toe brand ek sulke swere in my keel asof op hierdie suur. Was soos in baie ek kon nie sluk nie. Omtrent 'n paar dae kon ek nie gesluk het nie. Nou daai kon ek daai ding bestraf het. Nee. Hoekom? Van my eie ignorance, my eie stupidheid het dit laat veroorsaak. Daai ding is onderhewig aan genesing. Maak as jy sin die verskil tussen die twee. Jy weet dis twee eenvoudige voorbeelde, is maar goed dat baie relatief in my gebeur het. Wat ek net kan sien dat sekere goed is van Satan en ander goed het 'n mediese oorsaak. En vir daai mediese goed kan bid daarvoor en Jesus genees dit. Ek moet 'n bietjie aanskyk. OK. Nou die ander ding wat Satan wil doen, my vriende, hy was 'n moordenaar van die begin af en hy wil hy elke Christen moet voor sy tyd sterf. Dis ons vyand daar. Hy wil hy elke Christen moet voor sy tyd sterf. En as hy al gedagtes in jou kop plaas, dis sy begeerte. As hy al gedagtes van ek moet my lewe neem in jou kop plaas, hy gaan jou bombardeer daarmee. En jy moet autoriteit neem daaroor. En dit kom enige tyd van die dag. Enige tyd van die dag. Soos in die kar ry, so gou voor hierdie kar in. Ek was vir 4 jaar in Londen gewees en elke oggend dan gaan jy na die tube stasies toe. Dit die van julle wat in Londen was, sal weet waarvan ek praat. Jy staan so op 'n border. Jy weet en dan kom jy 'n treine verby en dan kom verby met 'n spoed. As jy daar staan, spring voor die trein. Hoor jy nie daai gedagte in jou kop? Ek gaan die hele tyd kom met daai gedagtes. As jy by die huis sit, drink daai pille. Drink 20 slaappille, vat jou lewe man. Dis nie die moeite werd nie. Dis 'n leuen van Satan. Dis nie die waarheid nie. Geen gedagte van selfmoord is van God af nie. En jy verklaar vandag, ek sal nie selfmoord pleeg nie. Ek sal nie my eie lewe neem nie. want dit is definitief nie van God af nie. En soos jy dit doen, so jy verklaring jy hardloop Satan van ons weg. Dan die derde punt van hoe Satan ons aanval is in ons gewete. Nou, baie Christene sukkel om te onderskei tussen aanklagte van die duivel en die werk van die Heilige Gees. En ongelukkig aanvaar baie Christene die aanklag van die duivel as die werk van die Heilige Gees. En dis sad. En die rede hoekom hulle doen is om hulle nie kan onderskei tussen die werk van God en die werk van die duivel nie. Jy sien Johannes 16, 8 tot 11. Vers 8 sê, the Holy Spirit convicts the world of sin, of righteousness and judgment. Maar ons moet vers 9, vers 10 en vers 11 lees, want dit kwalificeer vers 8. En wat jy moet weet, my vriend, is die Heilige Gees oortuig die wedergebore Christen van sy geregtigheid in Jesus Christus. Hy gaan nie jou sonde in jou gesig smeer nie. Dis nie wat hy doen. The Holy Spirit convicts the world. That world means the world of unbelievers. Of sin. And he convicts them of the world of the sin of unbelief. That's what the Holy Spirit convicts the world of. But it doesn't convict the reborn Christian of his sins constantly. He convicts him of righteousness. Van geregtigheid in Christus Jesus. Die Heilige Gees sal sonde uitwys. Ja, hy sal dit expose sodat ons daarmee kan deal. Maar mense, daai wat hy gaan doen, vir 'n oomblik mag dit seer voel, maar dit gaan liberating wees. Dit bring vryheid. Dit trek ons nader aan Jesus. Dit stoot ons nie weg van hom af. Die Heilige Gees trek ons na God. En ongelukkig mis baie Christene daarso. Jy sal nie skuld of aanklag ervaar nie. Hy gee lewe en hy gee vryheid, want hy herinner ons aan ons geregtigheid in Jesus Christus. Maar Satan kla ons aan. En Satan kan selfs die sterkste gelowige laat verlam voel, wanneer hy aanklag aanvaar word. Want hy spesialiseer daarin. Jy sien, die aanklag van Satan, ek wil jy moet luister, want hierdie is belangrik. Die aanklag van Satan is mistig. Het is nie duidelik nie. Het is een getjommel hier in jou kop. Jy kan nie lekker verstaan wat aangaan nie, jy voel so swaarmoedig. Here, hoekom voel ek so swaarmoedig? Wat het ek gedoen? En jy hoor niks nie. En jy voel die Here is kwaad vir jou. Dis omdat die Here dit nie vir jou gee nie. Dis jy nie, dis Satan. We need to deal with it. We need to identify, take authority over that, and walk again in the joy of the Lord. Jy sien, hy mompel, begin swaar voel. Jy begin so swaar voel, dat jy langer nie voor God kan staan. En dis wat Satan wil hê. Hy wil hê jy moet van God af weghardloop. Hy wil hê dat jy so mismoedig voel, dat jy so skuld gevoel het, dat jy so ashamed is van jouself, dat jy voel jy kan nie meer voor God staan. Jy kan hom nie meer approach jou gebed nie. Jy kan nie meer die woord lees nie, want jy is 'n hipokrit, of wat die geval ook al is. Dis Satan se aanklag. Dis nie van God af nie. Dis demonies van aard. Jy moet weerstaan word. Jy sê God is positief. Hy wys hy fout duidelik. En dan sê die Heilige Gees, kom ons hardloop gou na Papa God toe. Ons gaan sorg dit net uit. En dan gaan ons aan in die vreugde en die vrede van Jesus Christus. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy gaan nie hy swaarheid op jou laat rus nie. En jy moet dit doen dan. Moet dan nie niks doen nie. Doen iets omtrent dit. Jy sien waar God is, is daar vrede en vreugde wanneer ons sonde bely. Vrede en vreugde. Maar sataniese aanklagte sal 'n gemompelry aanhou, selfs nadat jy na God toe gehardloop het. Jy gaan actually net so sleg voel, na die tyd, as voor die tyd. As jy dit ervaar in jou gees, weet jy, is 'n sataniese aanklag. Deel aan, weerstaan, gedeel in hulle wys hoe. Jy kan weet, my vriend, dat die bloed van Jesus is groter as enige sonde. Geen sonde is te groot vir die bloed van Jesus Christus. Hy reinig ons gewete totaal en al. Jy hoef nie sonde bewus te wees die hele tyd nie. God reinig ons af. So wanneer 'n aanklag kom, verklaar jy net, ek weerstaan dit, ek aanvaar dit nie, ek staan teen hierdie aanklagte in my gewete, ek staan voor God onder die bloed, en die bloed van Christus Jesus is genoeg vir my. You proclaim it, out loud, in jou binnenkamer. En Satan kan nie staan nie. So, jy weet, hy sal 'n Christen laat probeer val op twee maniere. Eerste een is deur hom te laat sondig. Om vasgevang te kry in sonde. Dis die een manier. As hy sien hy kry dit nie reg nie, gaan hy probeer om jou sondig te laat voel. Altyd een van die twee. Ga jou of laat probeer vasvang in die habitual sin, of hy gaan probeer om jou sondig te laat voel. En as jy konstant bewus is van jou sondige natuur, wil ek jou sê, is onder aanklag. Jy is nie onder die vryheid van God nie. So, kom ons, is amper klaar. Bear with me. Twee bladsye. Drie, sorry. Op watter maniere weerstaan as die vyand? As drie punte wat ek hierso wil uitlig. Eerste punt is, moenie vrees nie. Efesiërs 4:27 sê, moenie vir die duivel 'n plek gee nie. Jy sien, sonder 'n vashou plek in die lewe, in ons lewe, kan Satan niks doen. Hy kan absoluut niks doen. So sy eerste prioriteit is om 'n stuk grond in ons lewe te kry, waarvan hy kan operate. Hy wil net, soos ek gesê het in die begin, sy voet in die deur kry, en van daai posisie af, kan hy sy aanklagte en sy aanslag loods teen ons. En ek sou sê, een van die grootste areas in Christene se lewens vandag, hoe Satan 'n grondgebied verkry deur vrees, is deur vrees in te pomp in Christene se lewens. Onthou jy, hy hoef hierdie goed te doen met ongelowiges nie. Hy besit hulle al klaar. Sy fokus is die gelowiges. Die wat wedergebore is. En hy gaan probeer om jou te neutraliseer deur die vrees wat hy in jou gedagtes plant. Jy gaan voel asof iets kan moontlik dalk net miskien kan gebeur. Jy mediteer op, dis waarvan Job 3:25 praat. As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe. Weet jy Job 3:25 daar? Dankie kaptein. For the thing that I fear comes upon me and what I dread befalls me. Jy sien wat gebeur het is, Satan het 'n klein gedagte gaan plaas by Job. En Job het oor dit begin mediteer. En Job het heeltemal vreesbevange geraak. Dit het hom begin oorneem, hierdie gedagtes. Hy het gemediteer dat hy sy vrou gaan verloor, dat hy sy kinders gaan verloor, dat hy al sy besittings gaan verloor. En op die einde van die dag het dit gerealiseer. Satan plaas gedagtes by ons, soos ek gaan my werk verloor. Weet wat, as ek 'n kind gaan kry, dan gaan ek nie meer my posisie by my werk kan hou nie. Weet wat, ek gaan nie eendag vir my vrou en my kinders kan sorg nie. Alle goeders. Telt op telt. Wat gaan vir my man of my vrou word, as hy of sy so sterf? My vrou en my man gaan sterf een of ander tyd. Voor hulle tyd. Ons gaan nie saam kan oud raak, mekaar geniet nie. Dis Satan. Dis nie God nie. Dis Satan. As ons daai vrese aanvaar en daarop mediteer en dit by ons, naby ons hart hou, gaan dit gebeur. Maar as ons dit weerstaan, sal niks daarvan kom nie. Dis waarom ons hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie te vrees nie. Sien, Satan het ons toestemming nodig om te kan werk in ons lewe. Hoe het so raar gedink? Hy het ons toestemming nodig. Jesus Christus het vir ons alle autoriteit hier op aarde gegee. Hy het gedelegate na ons, Matteus 28:28. Van kyk al, all authority in heaven and earth has been given to me. Therefore, go. Therefore, why? Because I've been given all authority in heaven and on earth. But I'm giving the authority in the earth to you. So jy doen met die autoriteit wat jy wil. Ek kan het vir Satan gee, of ek kan autoriteit neem en in gebruik vir die koninkryk van Christus. As ons Satan toestemming weier, kan hy niks doen nie. Hy kan nie enige aanslag loods teen ons, as ons om toestemming weier nie. Vrees hom en hy kom, vrees hom nie en hy bly weg. En ek wil net vir julle sê, hierdie woord gee vir my baie redes om nie te vrees nie. Hierdie boek, my vriend, as jy hom ken en hy leef in jou hart, is daar baie grondige redes om absoluut niks te vrees nie. Prys die Here. Onder die bloed kan ek 'n vreeslose lewe lei. Nie net vreesloos nie, in vertroue en in oorwinning. En in oorwinning. Hierdie boek wys jou hoe om te oorwin. Hoe om te oorkom. Die aanslagte sal kom, maar elke liewe een sal jy oorkom. Dis wat so amazing is van die God wat ons dien. Maar ons kan kies, glo ons, die vrees, glo ons hierdie boek. Wat kies ons? As a man thinks in his heart, so is he. So, hoe weerstaan die vrees? Jy sê net, ek weier om hierdie vrees te aanvaar. Ek weier, want dit is nie in lyn met die woord nie. Ek glo die woord. En ek staan op die woord. En hierdie vrees wyk nou van my in die naam van Jesus Christus. Want ek kies om die woord te gee, bo hierdie vrees wat in my gedagtes. Probeer posvat. Kos die 50 gebede nie. Dit is nie 'n 5 weke vast om van vrees ontslae te raak nie. Kies om te glo. En reageer op die woord. Tweede punt van hoe weerstaan ons die duivel is ken die waarheid. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Nou wat is waarheid? Dis die realiteit van 'n spesifieke ding, is dit nie? Né? Dis waarheid. Dis die realiteit van iets. Baie eenvoudige definisie van waarheid. Nou, Satan, soos ek gesê het, hy wil nooit hê ons moet kennis dra van sy planne nie, want as ons kennis dra van sy planne, is hy bastard. As ons kennis dra dat dit is hy wat kom hierdie goed doen in ons lewens, is hy ontbloot en ons kan hom effektief weerstaan. Dis hoekom hy altyd so subtle is. As die waarheid ontbloot is, dat dit is hy wat werk in ons lewens, het hy geen kans meer. Want al wat ons hoef te doen is om te weerstaan in die autoriteit van Jesus Christus. Maar ons is baie keer bietjie oogklappe aan, onbewus van sy werke. In die rede, jy het, ek dink baie keer confesses is met die mond, maar ons glo dit nog nie in ons gees. God wil het met hierso resignate, hier in ons gees. Weerens, dis hoekom doping in die Heilige Gees so belangrik is. OK. Kom ons gaan aan na die laaste punt. Weerstaan in geloof. Daar's net 4 kort subpunte wat ek wil oordra. Weerstaan in geloof. Eerste punt daar is, ons moet glo dat Jesus gekom het om die vyand in die werk se werke te vernietig. 1 Johannes 3 vers 8 is een van my favorite tekste in die Bybel. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Amen. Jy sien, daai selfe Jesus Christus wat 2000 jaar terug gekom het om die werke van die duivel te vernietig, lewe binne in ons vandag as jy wedergebore Christen is. Daai selfe Jesus. Dit beteken, waantoe ek ook al stap, waar ek ook al beweeg, kan en sal die werke van die duivel vernietig word, want Jesus is binne my. Ek is die tempel van God. En dis wat God wil doen. Hy wil oral waantoe ons ook al gaan, sien dat die werke van die duivel vernietig word. Vir altyd. Mense, ons moet begin besef wat sy autoriteit ons het in Christus. Ons moet dit begin besef, ons moet begin mediteer al. Jy gaan dit vind in Efesiërs 1 vanaf vers 16 tot en met Efesiërs 2, 8. Gaan jy, as jy daai stuk lees en jy begin dit mediteer al, gaan jy begin verstaan wie jy is in Christus Jesus. It sets you free. En ek sê jou, ek gaan nou 'n ander sermon begin preek. Laat ek eerder bly by hierdie ene. Tweede punt. Glo dat die bloed van Jesus die aanslag van die vyand oorwin het. Openbaring 12 vers 11 sê, and they have conquered him by the blood of the lamb and the word of the testament. Nou, we focus hier op die blood of the lamb. Jy sien, soos ons nou net gesê het, Satan sit die bewuswording van sonde op ons kop. Die bloed het ons gereinig. Altyd. Jy skoon nie binne. Jy kan fokus op jou geregtigheid. Jy hoef nie te fokus op die sonde nie. Maar wanneer Satan het reg kry om ons sonde bewus te maak, breek dit daai gemeenskap met God. Nog steeds gered. Jy's nie ongered nie. Jy's net daai gemeenskap, daai vertroue verhouding met God is gebreek. It's impossible to please God without faith. We have to have that faith towards God. Selfs die swakste Christen kan die vyand oorwin, omdat hy onder die bloed van Jesus Christus is. So wanneer daar sonde bewustheid kom, verklaar net, ja, ek is sondig, maar ek is onder die bloed van Jesus. Hy het my gewas, en daarom, Satan, het ek jou oorkom. Jesus het vir my gesterf, hy het vir my opgestaan, so jy kan vir my al weggaan, want jy het geen autoriteit oor my conscience, enigszins nie. Jesus het aarde toe gekom, glo dit, om die werke van Satan te vernietig. Derde punt, ons gaan binne volgende paar minute klaar wees, beloof. glo dat Jesus se opstanding vir Satan tot nik maak. Hebreërs 2:14 wys vir ons dat Jesus se dood en opstanding deur dit het die vyand totale al vernietig. Kolossense 2:15, love hierdie vers ook. He disarmed the rulers and the authorities and put them to open shame by triumphing over them. He shamed them, sê die woord. Ek dink die Afrikaans sê, hy het hulle naaktheid tentoon gestel. He shamed them. Jy weet, en dit is vir my nogals amazing word, dat Satan het alles in sy vermoë probeer om Jesus onder te kry. Satan het al sy opgehoopte woede, want Satan haat God en hy haat die mens. Hy het al sy opgehoopte woede vanaf daai dag in die tuin van Eden tot en met die dag wat Jesus aan die kruis vasgespijker is. Al sy opgehoopte woede en al sy slinkse en bedrieglike planne het hy op Jesus uitgestort daai dag. Alles wat hy gehad het. Alles met een doel voor oë. Om lewe te vernietig. Dit was sy purpose. Hy wou die lewe vernietig het. En hy weet wat, ek dink hy het actually op 'n stadium gedink het gewen. En toe op die derde dag. Toe staan die koning op 'n pop. En hy sê, I'm back. I'm back. Buddy. Ja, ek dink hy het gesê, buddy nie. Hy het gesê, Satan, you destroyed me. All your works have been destroyed. Alles, alles van Satan wat hy probeer het, om Jesus te vernietig, het nie gewerk. Alles. Jesus het hom oorkom, en as gevolg van die feit dat Jesus opgestaan het, het hy Satan heeltemal geshyn in die spirit, en gesê, jy het jou beste gegee, en het nie gewerk in my nie. You are shamed forever. Jou werke is vernietig, vir altyd. Want Satan se beste poging kon Jesus nie onderhou nie. En ons moet altyd onthou, dat Satan se aanval teenoor ons, kan nooit groter wees as die aanval wat hy teen Jesus geloos het op die kruis nie. Nooit. Dis hoekom ons oorwinnaars is in Christus. Kan ek nou vir die band vra om op te kom asseblief? Laaste punt wat ek wil maak is, glo dat Satan se werke onderwerp is aan die opvaarding van Jesus. Nou ek het hier oor die laaste paar weke in Johannesburg gepreek. My vriende, ek wil julle aanmoedig gaan lees Efesiërs 1 vanaf vers 16 tot en met 2 vers 8. Dit verduidelik die autoriteit wat ons het in Christus Jesus. Wat hy sê daarso is, Jesus, toe opgevaar het na die hemel, het hy gaan sit aan die regterhand van God. Die posisie van die regterhand van God is die posisie van autoriteit. Dit is wat het resembel. En hy het gaan sit en hy sê, waar sy voete? Far above, is dit daarin, iewers? Ja, far above all rule and authority and power and dominion. Ver bo dit. Is soos 'n Boeing, wat die bo ons verby vlieg, 20,000 meter in die lug, of voet in die lug. Ver bo daai magte, is Jesus Christus geplaas. Maar die beste deel kom in Efesiërs 2:5-6, en hy sê, and he made us alive together with Christ, and raised us up with him, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Besef jy, dat ons gees nou, op hierdie oomblik, soos wat julle luister na hierdie woord, in Christus, in die hemel is, op sy troon, aan die regterhand van God. Dis waar ons sit. Julle skud te maklik julle kop, julle moet nog 'n bietjie gaan mediteer op. As ons dit begin te staan, my vrou het eendag 'n visioen gehad, is beautiful geweest, wat sy gebid het vir haar, vir familielede, vir redding. Maar sy bid die hele tyd op na Jesus toe. Sy sien die hele tyd vir Jesus op die troon. En Jesus sê vir haar, ek wil hê jy moet ooit weer so met my bid. Ek wil hê jy moet kom hier na my toe, in my. En toe sy dit doen, sê die Here 'n mantel om haar, kleed om haar, met 'n kroon en 'n scepter. Nou bid jy met autoriteit vir die redding van jou familie. Van daai posisie af, far above all principalities and dominions, because you reign with me. Ons moet ons identiteit in Christus begin verstaan. Glo dat Satan se werke onderwerp is aan die opvaarding van Jesus. Prys die Here. Ek gaan net gou vinnige punt nog mention.
Ons beklei nie om grond te wen nie. Ek wil net jy moet dit weet. Ons beklei nie om te advance against the kingdom of darkness nie. Nee, ons beklei om te hou wat ons reeds het, want alles is reeds ons. Satan beklei om grond te wen. Ons beklei om te hou wat ons in is in Christus. Jy hoef nie te fight en te fight en te fight en te dink jy moet nou die hele tyd grond bekom nie. Dis reeds jou in Christus Jesus. Ons fight om net te hou. Jy kan maar vir ons 'n bietjie tokkel laas as jy wil, hoor. So herinner die vyand gereeld dat hy oorwin is. Ken ons posisie in Christus Jesus. My vriend, ek wil vir jou sê die vyand sal vlug, want hy kan nie staan voor die autoriteit en die heiligheid van God. Hy kan nie. Ek was bid saam. Ek was miskien net staan. Ek was bid saam. Vader, ek wil vir jou dankie sê, Here, vir wie ons is in Jesus. Ek wil vir jou dankie sê, Here, dat u gekom het, Seun van God, Jesus Christus, ons koning, om die werke van Satan te vernietig. Here God, ons glo dit. Ons weet is waarheid. You Lord God, amazing. And we stand in awe of your holiness, Lord God, your power, the dominion you have. Here God, alles is onderwerp aan U, Jesus Christus. Alles is onderwerp aan U. En ek prys U naam daarvoor. May your name be exalted forever. I thank you, Lord God, that the plans of the enemy has been exposed. And it's actually been nullified. And I thank you, Lord God, that you are revealing to people right now where Satan is at work in their lives, Lord God, and not you. Through condemnation, whether it's through thoughts that they think it's from them, Lord God, it's not. The people might be fearing. I thank you, Lord God, that you are revealing this now. In Jesus' name. Terwyl ons oë toe hou, ek wil hê jy moet net fokus op Jesus op hierdie oomblik. Fokus net op Jesus. Ek het net gevoel, terwyl ek voorberei het, dat die Here net sê, daar's mense, you are sitting with anxiety and fear in your life. And he wants to replace that with faith. He wants to replace that with faith. En hy wil graag hê, dat ons saam bid, waar jy verklaar jy, stap weg van hierdie vrees aan. En jy kies om die woord te glo, identifiseer alleen. And God will fill you with faith. And trust God for that. Kan ek gesien, is daar sulke mense? Ben ek vinnig jou hand oplig, waar vrese is. Okay, dank u. En dan het ek ook gevoel, die Here sê, daar soos mense, jy het hierdie gemaal in jou kop die heel tyd, dit is hierdie mistigheid, jy kan nie, you can't put your finger on it, it's not clear, you don't understand what's going on, and it actually brings a heavy feeling in your spirit, and God says, that's not of me, that's of the enemy. En ek hoop, vandag het dit duidelik geraak. And he wants you to respond to that. So that we can pray with you and trust that thing to be cut in your life. Completely out of your life. And God wants to restore that with joy. His joy. Waar hy swaar gevoel vervang word deur die vreugde van Jesus Christus. As die enige van julle wat voel so swaar het, en hy gemaal in jou kop, kan ek dit vinnig sien, Anne? Ok, thank you. Dan hierdie laaste ding, wat ek gevoel het die Here wys, is, is 'n paar mense wat sukkel met materialisme, sukkel met stuff, find pride in possessions, actually. Dit is nie iets om oor skaam te wees, nie, dit is net iets wat erken moet word. We just got to be honest before God. God gives grace to the humble. Honesty is humility. When you're honest, you're humble. When I'm honest about the flaws that I have, it's not to expose you, it's to help you step into liberty. Because you will never step into freedom if you haven't tasted the freedom in Jesus. Materialisme kan nie vryheid bring. Sê jou nou. Ek het al baie gehad in my lewe. Ek het alles verloor op. Maar ek het al baie gehad. En ek sê jou nou, dit bring nie vryheid. Dit bring nie vryheid. Net Christus kan vryheid bring. En daai materiële ding is 'n ding in die hart wat gesny moet word. Is 'n leuen wat ingekom het wat jy embrace in jou verstand. Jy het embrace en dit is jou 'n feit geraak in jou hart en God wil daai feit uit jou hart uitruk en dit verplaas met sy waarheid. Wat sy waarheid daarin sit. So Father God, I just thank you Lord God that you are moving between your people. I thank you Holy Spirit that you are touching every life, Lord God, and that you're showing, Lord God, what areas need to be dealt with. I thank you for the liberty that comes with us, Lord God. I thank you for the life that comes with us, Lord God. Praise your name. Blessed be your name. Ek voel net dat as hierdie woord vir jou bedoel was en jy ervaar dat die Here met jou gepraat het en dat jy moet respond tot sekere van hierdie goedjies waar ons nou gepraat het. Ek dink vanaand gaan vorentoe kom. Ons wil net gou saam met jou bid en vir jou nooi en regtig vir die Here vertrou vir 'n permanente deurbraak in daardie area van jou lewe. Vir die res van julle, baie dankie dat julle gekom het. Julle is meer as welkom te gaan en bid dat die Here julle sal seën. Ek gaan net vra dat as julle wil chat en so aan julle net buite sal doen asseblief. Dat ons net 'n bietjie respekteer wat die Here hier voor gaan doen. En mag die Here julle seën, mag julle 'n wonderlike week hê. As die Here jou konvik van iets is of dat jy iets deel, kom staan hierso en laat ons bietjie saam met julle bid en ons vertrou die Here vir permanente deurbraak. Skei ares ons.
Halleluja. Here, ons sê net vir dankie Here vanoggend vir u woord, Here. En Here, baie dankie net vir woord, Here van gehoorsaamheid, Here, wat u vanoggend hier net in ons gees kom drop het, Here. En baie dankie Here dat ons as gemeente net hierdie woord kan kom aanvaar, Here, dit kan kom aanvaar, Here, as die waarheid, Here. Dat ons, Here, kan kom en kan kom, Here, kom erken vanoggend, Here, dat ons, Here, het 'n behoefte, Here, om u weer duidelik te kan sien, Here. Ons erken en ons bely vanoggend, Here, daar skille is om ons oë, Here, op soveel verskillende vlakke, Here. En ons kom bid, Heilige Gees, dat u sal kom en daai skille weer sal kom afhaal, Here. Dankie vir die lig van die waarheid wat vanoggend geskyn het. Dankie dat u waarheid, Here, met ons gaan, want die waarheid, Here, is u beginsel en is die persoon van Jesus. En dat, Here, u sal voortgaan om hierdie woord oop te breek tot ons harte, Here. Ons bid spesifiek vir die, Here, wat vanoggend verward voel, Here, en ons baie dankie dat u ons nie 'n gees van verwarring gegee nie, Here. Maar dankie dat u se gee, Here, 'n gees van oorwinning, Here, van liefde en krag en van selfbeheersing. En Here, ons loof u en ons prys u, Here. Ons lekker saam fellowship nog. Jy kan kuier buite saam met ons gaan terwyl ons vir mense voorbeding het, sing in die hemel is die Heer. En regtig sy goedheid net besing oor ons lewens. Spesifiek as u sukkel met verwarring vanoggend ook, ons dalk nie voor nie, kom vorentoe asseblief. Spesifiek vir u bid ook. Dit is so mistigheid wat oor jou gedagtes, oor jou kop is, waar die Here net wil kom. Kom skoon. Maar Here, bless julle baie. Dankie vir julle teenwoordigheid. Gebed nodig het, kom na vore. As jy jouself fasiliteerder is, kom ook net en kom help ons bid asseblief. Baie dankie.